Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздердин Азаттык радиосу 5-5 октябрь күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда кызматташтык боюнча 15 келишимге кол коюлду. Баткенттин Чоңкара айылында 40 этникалык кыргыздар паспорт ала албай шайлоого катышуу укугунан пайдалана албай калышты.
Мен Өзбекстандан бул жака келин болуп түшкөнмүн. Мына 20 жыл болду. Şu 20 жылдан бери паспорт жок. Менин шайлоого катышкым келет, добуш бергим келет.
Адабият боюнча Нобель сыйлыгы быйыл теги япониялык британ жазуучусу Кадзуо Исигурого ыйгарылды.
The Nobel Prize in Literature 2017 is awarded to the English writer Kazuo Ishiguro.
Кыргызстанда президенттик шайлоодо номер 2-чү форма менен добуш берүүнү каалагандардын саны 314 миңден ашты. Мына ушул жана башка темаларды кеңири сөз кылабыз дегенде болсо, бүгүнкү акыр кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы. Атамекен партиясы президент Алмазбек Атамбаевке кайрылуу жасады. Анда үй бүлөлүк кландык мамлекеттик башкарууга каршы күрөшкөн бир кездеги тарапташтары мыйзамсыз камалды деп айтылат. Ошондой эле президент адамдардын укугун коргоого, коррупцияны жок кылууга, парламенттик демократияны курууга жана сот бийлигинин көз карандысыздыгына жетишүүгө кыргыз элинин алдында берген антын бузду. Бийликке келгенден кийин өзүнө көз каранды маалымат каражаттары аркылуу мурдагы тарапташтарын келекелөөгө киришти деп сынга алынган. Атамекен партиясы мародерчулук, белизгейт, мегаком өңдүү иштерди президенттин бийлигин сактап калуу максатында ойлоп табылган сценарийлер жалган сценарийде жаңы пьеса деп эсептеп, дээрлик 30 жыл өз өлкөсүнө кызмат кылган Текебаевди эмне үчүн камашты деп суроо койгон. Биз 2012-2017 жылдардагы президент кандай болгонун кийинки муун билсин деген ойдо ушул кезектеги билдирүүнү жасап жатабыз. Ушул мезгилде канча тагдырларга балта чаап, канчалаган күнөөсүз адамдардын убактысын бекерге коротконуңузду, канчалаган адамдардын көңүлүн оорутканыңызды сиздин урпактарыңыз билишсин деп айтылат кайрылууда. Президент Алмазбек Атамбаев акыркы 6 жылда Кыргызстандын социалдык экономикалык абалы жакшырып, коррупцияга каршы катаал күрөш жүрүп, өлкөнү күнөө жолуна түшкөнүн, пенсия пособия айлык акы көтөрүлүп, өлкөнүн тарыхында алгачкы жолу быйыл мамлекет башчысы тынч жол менен Алма шаарын байма-бай белгилеп келет. Президент менен анын 7 жыл мурдагы өнөктөштөрүнүн мамилеси 2016 жылы кескин начарлап кеткен. Анын өнөктөштөрүнүн бири Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев учурда камакта. Франция президенти Эммануэль Макрон Ирак өкмөтү менен бул өлкөдөгү көз карансыздыкка умтулуп жаткан күрд автономиясын диалогко чакырды.
Nous voulons la stabilité de l'Irak,
l'intégrité. Биз Ирактын туруктуулугун, аймактык бүтүндүгүн жана Иракта бекем мамлекет болушун каалайбыз. Ошон үчүн жакынкы жумаларда жана айларда Ирактын бүтүндүгүн, биримдиги жана суверенитетин сыйлоо менен диалог өтүшү маанилүү. Ошол эле учурда биз конституциялык агында күрдтөрдүн укуктарын таанууга чакырабыз, деди Макрон 5 октябрда Парижде Ирактын өкмөт башчысы Хайдар Алябади менен жолугушкан учурда. Мындан тышкары ал сүйлөшүүгө Франция ортомчулук кылууга даяр экенин белгиледи. 25 сентябрда Курдистан автономиясында референдум өткөн. Ага катышкандардын 93% жакыны өз алдынча мамлекет болууну колдогон Ирак өкмөтү референдумга каршы чыгып, жокко чыгарууну талап кылган. 24 маалымат агенттиги менен журналист Кабай Карабеков президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековго 5 миллион сомдон төлөмөр болушту. Мындай чечимди Бишкектеги Свердлов райондук соту чыгарды. 11 сентябрда 24'тун сайтына Сочиге сапар, Кремльге мураскердин артыкчылыгын кайра түшүндүрүп жатышат деген аталыш менен макала чыккан. Анда президенттердин жабык жолугушуусунда Москва кыргыз тарапка эки өлкөнүн атайын кызматтарынын бир тууган Жээнбековдордун радикал араб уюмдары, анын ичинде Орусияда террордук топ деп табылган социалдык реформалар коому менен тыгыз байланышы тууралуу маалыматына тынчсызданаарын кыйытты деп жазылган. Макала Жээнбековдун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн талабы менен 24 сайтынан алынган. Сооронбай Жээнбеков муну ушак жана жалган жалаа деп моралдык зыян катары, макаланын автору Кабай Карабеков менен 24 кей агенттигинин ар биринен 5 миллион сомдон өндүрүүнү талап кылган болчу. Европарламент 5 октябрда Орусия сотторунун крымдыктарга карата өкүмдөрүн кескин сындаган резолюция кабыл алды. Анда Кремльге каяш айткан үчүн жазаланган 50 крым татарлары жана башкалар эске алынган. Анын ичинде крым татарларынын лидерлери Илми Умеров жана Ахтем Чигоз да камтылып, аларды токтоосуз жана сөзсүз бошотууну талап кылынган. Мындан тышкары журналист Николас Семенага коюлган айыптар дагы алынышы керектиги белгиленет. Андан тышкары депутаттар Евробиримдикти жогорудагы үчөөнү куугунтуктоого катышы бар адамдарга санкция салууга чакырышкан. Семена жикчилдикке айыпталып шарттуу кесилген. Ал эми Крым татарларынын мажилисинин төрага орун басары Элми Умеров да сепаратизмге айыпталып 2 жылга эркинен ажыратылган. Анын кесиптеши дагы бир төрага орун басары Айыртем Чийгоз жапырт башалмандыкты уюштурду деген айып менен 8 жылга кесилген. Токтогулда 250 окуучу авариялык абалдагы мектепте окуп жатышат. 13 мектептин имараты 2008-жылы эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 2-рет жараксыз деп табылган, дейт мектеп директору Гүлжан Райымбекова.
Окуучуларыбыз абдан кооптуу мектепте окуйт, анткени потолоктору ийилип, үстүнөн тамчы агып турган учурда биз кооптуубуз. Ата энелер дагы жөнөтпөйбүз деп быйыл 30 окуучу башка мектептерге кетип калышты. Ата энелер коркуп жатышат, акыбалы оор,
деди директор. Мектептин имараты 1980-жылы ашар жолу менен салынган. Айылда мындан башка мектеп жок. Жаңы мектептин курулушу 2 жыл мурда башталып, пайдубал үчүн жер казылган бойдон калып кеткен. Өзбекстанда көз карансыз журналист Солижан Абдурахманов 4 октябрда эркиндикке чыкты. 67 жаштагы журналист 2008-жылы маңзат колдонду деген айып менен 10 жылга абакка кесилген. Өзү болсо айыпты четке кагып, маңзатты милиция автоунаасына салып койгонун айтып келген болчу. Абакка чейин Абдурахманов Өзбекстандын Каракалпакстан автономия облусундагы адам укуктары жаатында кырдаал, Арал деңиздин көйгөйлөрү тууралуу жазып келген. Ал учурунда Азаттыктын өзбек кызматы менен дагы кызматташкан. Абактан чыгары менен кесиптештер аны менен байланышканда аябай кубанычтамын, колдоп кубаттаган уюмдарга, журналисттерге жана башка баардыгына терең ыраазымын, деди Абдурахманов. Бир күн мурда абакта 10 жыл ашууну турган укук коргоочу Азым Фармонов да эркиндикке чыгарылган. Анын жаза мөөнөтү 4 жылдан кийин аяктамак. АКШнын Өзбекстандагы элчилиги жана эл аралык укук коргоо уюмдары Абдурахманов менен Фармоновдун эркиндикке чыгарылышын кубатташты.
Рахмат Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Синоптиктердин маалыматына караганда 5-7 октябрь күндөрү Кыргызстандын айрым аймактарында үшүк жүрөт. Аван температурасы эртең 6 октябрда Чүйрөндө түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Суу Самыр өрөөндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Баткенош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14 градус жылуу. Ысык Көл жана Нарын облустарында түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз болсо 7-12 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт. Аван температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 11-13 градус жылуу болот. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Президент Алмазбек Атамбаевдин Ташкентке мамлекеттик сапары уланууда. Анын жүрүшүндө Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда ар кайсы тармакта кызматташтык боюнча 15 келишимге кол коюлду. Визитти кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов чагылдырып жатат. Эмесе байланышта Ташкент. Кубаныч, саламатсыңарбы? Кайсы келишимдерге кол коюлду?
Саламатсызбы? Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Өзбекстанга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында эң негизги саясий документтердин бири болуп, эки өлкөнүн президенттери түбөлүк достукту, ынтымакты, кошунашылыкты жана өз ара ишенимди бекемдөө боюнча декларацияга кол коюшту. Мындан сырткары Ташкент, Анжан, Ош, Кашкар автожол каттамы аркылуу жүк ташуу, Өзбекстандан жер семирткичтерди тоскоолдуксуз жана белгиленген баада сатып алуу, аскердик кызматташууну күчөтүү, ошол эле кезде экономикалык жана маңзат кылмыштарына каршы укук коргоо органдарынын биргеликте иш алып баруусун караган, жалпысынан башында белгиленди эле 15 макулдашууга кол коюлат деп, бирок иштин жүрүшүндө мына ушул багыттар боюнча жалпысынан 12 макулдашууга кол коюлду. Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин Ташкенттин аба майданынан Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев тосуп алды. Сыйлуу коноктун урматына ардак кароол тигилип, эки өлкөнүн мамлекеттик гимндери ойнолду. Андан ары Алмазбек Атамбаев менен Шавкат Мирзиёев Кыргыз Өзбек Ишкер форумунун алкагында Ташкент шаарында өтүп жаткан эки тараптан өндүрүлгөн эл чарба товарларынын көргөзмөсүнө катышышты. Андан кийин тар жана кеңейтилген жолугушуулар болуп өтүп, анда өзбек президенти Шавкат Мирзиёев бизнес форумдун жүрүшүндө эки тараптын ишкерлери буга чейин болуп көрбөгөндөй жакшы ийгиликке жетишкендигин жана жалпысынан 200 миллион АКШ долларына барабар келишимдерди, өзара келишимдерди түзүүгө жетишкенин жасалды. Ошондой эле Шавкат Мирзиёев соңку 3 айдын аралыгында эле эки тараптуу соода жүгүртүүнүн көлөмү былтыркы мына ушул маалга караганда кескин жогорулаганын белгиледи. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев соода жүгүртүүнүн көлөмүнүн көбөйүшүн, эки тараптуу катнаштын жандана башташын бул көптөн бери солгундап келе жаткан мамиленин жакшырышы менен байланыштырды. Айрыкча мал айыл чарбасы жол тармагы жана күч түйүндөрүнүн кызматташтыгы боюнча 12 макулдашууга кол коюлгандыгы бул өтө чоң жетишкендик экендиги билгенди. Айрыкча Өзбекстандын президенти Ташкент Анжиян Кашкар автожол каттамы боюнча жүк ташуу шарттарын караган макулдашуунун эки тарап үчүн тең пайдалуу экендигин белгиледи. Анткени Өзбекстандын президенти буга чейин Өзбекстан Кытай менен болгон соода алакаларын башка бир үчүнчү өлкөлөр менен алыс жол аралыктагы транзит аркылуу ишке ашырып келгенин, ал чындыгында Өзбекстан үчүн Өзбекстандын ишкерлери жана өндүрүүчүлөр үчүн бир топ кымбатка түшүп келгендиги, мына ошол эле учурда жакын кошуна турган Кыргызстандын аймагы аркылуу Кытайга жүк ташуу же Кытайдан жүк алып келүү Өзбекстан үчүн да ыңгайлуу болорун жана бул катнашты жөнгө салуу, жакшыртуу жана калыбына келтирүү Кыргызстан үчүн дагы маанилүү экендиги белгилүү болду. Белгилей кетүүчү жагдай, мына ошол Ташкент Анжиян Кашкар автожол каттамы боюнча жүк ташууну караган макулдашуу тууралуу Кыргызстандын транспорт жана жолдор министри Жакшыбек Калилов дагы буга чейин белгилеп өттү эле. Аталган макулдашуунун алкагында Кыргызстандын ишкерлери, Кыргызстандын өндүрүүчүлөрү дагы Анжиян жана Ташкентке чыгып, андан ары жолдор аркылуу башка бир үчүнчү өлкөлөргө өздөрүнүн жүктөрүн ташып өтүүгө дагы түзүлүп жаткандыгын белгилеген болчу. Белгилей кетүүчү жагдай, мына ошол аталган тармактар боюнча кызматташууну тереңдетүүгө багытталган документтерге кол коюлгандан кийин эки президент достукту жана кошунашылыкты, өз ара ишенимди бекемдөө тууралуу декларацияга кол коюлган шартта Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев бул күндө эки өлкөнүн эли көптөн бери күтүп келгендигин, декларациянын саясий мааниси жана ролу абдан чоң экендигин белгилеп өтүп, Шавкат Мирзиёев жолдор ачылып, өз ара катнаш жанданып, жүк жана жүргүнчүлөрдү ташуу калыбына калыбына келе турган болсо, буга чейин солгундаган эки тараптуу мамилелерди дагы бир жогорку деңгээлге чыга тургандыгын баса белгиледи. Ошондой эле кеңейтилген жыйындын жүйүшүндө Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев дагы бул эки тараптуу мамиленин чыгууланышы чындыгында бул тарыхый окуя экендигин, бул биринчи кезекте Өзбекстандын президенти Бишкекке келген учурдагы жетишилген макулдашуулардын уландысы Ташкентке уланып жаткандыгын белгилеп, буга чейин жабылып келген өз ара чыр чатактар жана чек ара кагылышуулар менен коштолуп келген ошол эки тараптын ортосундагы жолдордун ачылып жатышы бул мамилелердин жаңы деңгээлге көтөрүлүшүнө жана өзгөчө баасын ала турган, өзгөчө тарыхый баасын ала турган окуя болоорун жана ага тиешелүү тарыхчылар, башка саясаттануучулар, мына ушул сыяктуу гуманитардык адистер кийинчерээк мына ушул жетишилген макулдашуулардын маанисине баа бере тургандыгын белгилеп өттү.
Рахмат. Президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга мамлекеттик сапары жөнүндө Ташкенттен кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берди. Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Баткендин Чоң Кара айылында алды 20 жылдан бери жашаган 40 этникалык кыргыздар жарандык паспорт ала албай шайлоого катышуу укугунан пайдалана албай жатабыз деп айтышууда. Турмуш тиричилик кыйындап, ооруканаларда да чет өлкөлүк жарандар катары төлөм менен дарылануусу да көйгөй жаратууда деп даттанышат. Жеңиш Айдаров бул жөнүндө кененирээк айтып берет.
Баткен районунун Төрткүл айыл аймагындагы Чоң Кара айылынын 40 тургуну алдыдагы президенттик шайлоого катыша албайт. Анткени аларда жарандык паспорту жок. Алды 20 жыл мурда көчүп келишкен. Жарандык алуу үчүн 5-6 жолу тиешелүү документтерди тапшырдык, бирок натыйжа чыкпай жатат дешет. Жарандыгы жоктугунан улам бир топ шайлоолор өтсө да бирине да катыша албай келебиз. Биз да ушул өлкөдө жашап жаткандан кийин өз укугубуз болгону жакшы да, дейт Зулайка Маралиева.
Мен Өзбекстандан бул жака келин болуп түшкөнмүн. Мына 20 жыл болду. Şu 20 yıldan beri pasport yok. 3-4 yıl tapşırdım. İlancı yok. Hani Atenem Özbekistan pasportunu alıver işte. Şu Özbekistan pasportunu barıp Atenem'de görüp gelin. Benim sayılığa katışkım gelin. Doğuş vergim gelin. Айла жок, шунтуп жүрөбүз эле эмне кылайлы.
Бул айылдагы эч кандай расмий макам аныкталбаган жарандар арасында Али Күнчө, кайрылман макамы же жарандык паспорту жок дагы 10 киши бар. Алардын бири 64 жаштагы Максаткан Дыйканова. Анын Өзбекстанга көчүп келгенине 10 жылдай болду. 3 жылдан бери ден соолугу начарлап баспай калган. Паспорту жоктугунан жөлөк пул же пенсия да ала албайт. Ооруканага барууда да маселе жаралат. Үй бүлөсүндө 4 жашы жеткен киши де паспорту жок экенин айтат.
Атаңа бар, энеңе бар, ушунча жылдан бери кыйнайт бизди. Мана кызымдын эм паспорту жок. Мен энди өзүм баспаймын, бир жерде жатамын.
Ошо эм жок, пенсиям жок, эч беле жок, документ жок деп бербейттер.
Этникалык кыргыздар маселе чечилбегенден райондук, облустук бийликке чейин кайрылышкан. Бирок мындан да майнап чыкпады деп даттанышат. Бул иш акыйкатчыга чейин да жеткен. Жарандык же кайрылман макамын алуу үчүн тийиштүү кагаздарды топтоодо жарандардын укуктук сабатсыздыгынан маселе создуктурулуп жатыптыр, дейт акыйкатчынын аймактык өкүлчүлүгүнүн адиси Кубанычбек Курбанбеков.
Булар ошол документтерин тапшырганда ошол адиске жарандык боюнча кандай ошол кабыл алынгандыгы жөнүндө булар тактама же кандайдыр бир справка алган эмес да. Булардын укуктук билимин жоктугуна байланыштуу териштирип такта барганда эле уже ал жерден ал кагаз жок дагы алган документтер аларга кириштирилген кириштирилбегени боюнча маселе ошол жерде болуп калды.
Баткен аймактык калкты каттоо бөлүмүнүн адиси буларга коюлган дооматтарды четке кагат. Ар бир кайрылуу көзөмөлдө турганын, тийиштүү кагаздар көпчүлүк учурда туура эмес даярдалганынан иш созулуп кетүүдө. Толук тийиштүү кагаздарды жыйналып тапшырылса жарандык алууда же кайрылман күбөлүгүн алууда маселе жаралбайт, дейт паспортоштуруу жана калкты каттоо бөлүмүнүн адиси Бахадыр Токтоев.
Кайрылман күбөлүктөрүнү оңдоп баардыгын жарандыкка жөнөткөнбүз. Азыр 17-18 кеткен. 6-7 кайрылман күбөлүктөрүн кайрадан жаңылап жарандыкка кайра жөнөтүш керек. Бул жарандардын баардыгын бир күндө кайрылды деп айтпайбыз. Булар күн сайын бизге кайрылып турушат жарандар. Ар кандай суроолор боюнча бизге кайрылып келген күндөн баштап эле биз баардыгына кабыл алып документтерин оңдоп текшерип жөнөтүүгө аракет кылабыз. Жөнөтүп турабыз баардыгын. Документ толук болмоюнча биз жарандардан документ албайбыз.
Баткен районунун Чоң Кара айылында 40 этникалык кыргыз болсо, алардын 14 кайрылман күбөлүгү берилген. Бирок бул жолу да шайлоого катышып добуш бере албай кала беришет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
АКШ тарыхындагы массалык куралдуу кыргын. 60 кишинин өмүрүн кыйган Лас-Вегастагы кайгылуу окуя курал жарак сатып алуу жана алып жүрүү маселесин кайрадан талкууга чыгарды. Испаниядагы конституциялык кризис. Каталониянын Испаниядан чындап бөлүнүү мүмкүнчүлүгү кандай? Автоном аймактын тургундары расмий Мадридке эмне үчүн нааразы? Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө телекөрсөтүүсүн бейшембү күнү кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү негизги кабарлар жөнүндө кыскача. Атамекен партиясы президент Алмазбек Атамбаевке кайрылуу жасады. Анда үй бүлөлүк кландык мамлекеттик башкарууга каршы күрөшкөн бир кездеги тарапташтары мыйзамсыз камалды деп айтылат. Франция президенти Эммануэль Макрон Иран өкмөтү менен бул өлкөдөгү көз карандысыздыкка умтулуп жаткан күрд автономиясын диалогко чакырды. 24KG маалымат агенттиги менен журналист Кабай Карабеков президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековго 5 миллион сом төлөмө болушту. Мындай чечимди Бишкектеги Свердлов райондук соту чыгарды. чыгарды. Европарламент 5 октябрда Орусия сотторунун кырымдыктарга карата өкүмдөрүн кескин сындаган резолюция кабыл алды. Өзбекстанда көз карантасы журналист Олежон Абдурахмонов эркиндикке чыкты. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Биз болсо уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз.
The Nobel Prize in Literature 2017 is awarded to the English writer Kazuo Ishiguro.
Адабият боюнча Нобель сыйлыгы быйыл теги япониялык британ жазуучусу Кадзуо Исигурого ыйгарылды. Швециянын академиясы автордун эмоционалдык жактан күчтүү чыгармаларын белгиледи. Исигуро дүйнөнүн 40 ашуун тилдерине которулган 8 китептин автору. Эң белгилүү романдары болуп Күндүн калганы жана Мени кое бербе деген чыгармалар эсептелет. Өткөн кеткенди эстеген карыянын монологу формасында жазылган биринчи романы үчүн Исигуро 89-жу жылы Букер сыйлыгын алган. Ал эми Мени кое бербе чыгармасы антиутопиялык Британияда жашаган интернаттагы балдар жөнүндө баяндайт. Кадзуо Исигуро 54-жу жылы 8-чи ноябрда Нагасаки шаарында төрөлгөн. 60-жу жылы анын үй бүлөсү Британиянын Гилфорд шаарына көчүп кетет. Ал жерде атасы белгилүү океанограф изилдөөлөрүн жүргүзө баштайт. Кадзуо болсо мектепте, кийин гимназияда окуйт. 78-жу жылы Кент университетин аяктап, англис тили жана философия адистиги боюнча диплом алат. 2 жылдан кийин болсо искусство магистри деген наамга ээ болот. Кичине кезинен бери музыкага кызыккан Исигуро ошондой эле бир нече ырлар жыйнагынын сөздөрүн жазган. Былтыр адабият боюнча лауреат болуп америкалык ырчы Боб Дилан аталгандан кийин сыйлык салтуу жазуучуларга кайткандай. Адабият боюнча сыйлыкка талапкерлердин тизмеси жашыруун кармалгандыктан негизинен букмекерлердин прогноздоруна көп көңүл бурулат. Быйыл фавориттердин арасында кениялык Нгуги Ва Тхионго жана япониялык Харуки Мураками аталып келген эле. Бул сыйлыкка байланышкан айрым фактыларга токтолсок, 1901-2017 жылдар аралыгында бардыгы болуп сыйлык 110 жолу ыйгарылды. 7 жолу анын ичинде согуш учурунда берилбей калган. 4 ирет сыйлык 2-ден жазычууга берилген. Лауреаттардын орточо жашы 65. Эң жашы Редьярд Киплинг 41-ге чыкканда «Джунгли китеби» деген чыгармасы үчүн алса, эң улгайганы Дорис Лессинг 2007 жылы 88 жашында лауреат болгон. Айтмакчы, 14 аял жазуучу жакын Нобель сыйлыгына арзыган. Тарыхта 2 жолу 58-жу жылы Борис Пастернак жана 54-жу жылы Жан-Поль Сартр сыйлыктан баш тартып коюшкан. Швеция академиясынын туруктуу катчысы Питер Энглунд айтып бергендей, жыл сайын февраль айларында 200-дөй жазуучу акындардын талапкерлиги келип түшөт. Андан кийин академия мүчөлөрү 20 чакты кишини иргеп алат. Май айларында болсо 5 талапкерден турган тизме талкууланып жактырылат. Соңку чечим октябрдын башында кабыл алынат, деп түшүндүрдү Энглунд. Жума башынан бери ушуну менен быйылкы лауреаттардын 4-сү белгилүү болду. Буга чейин медицина, физика жана химия тармактарындагы эмгеги бааланган окумуштуулар аталган эле. Жума күнү Нобель тынчтык сыйлыгынын быйылкы ээси же ээлери жарыяланмакчы. Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду Кыргызстан темасы менен улантабыз. Президенттик шайлоодо номеру 2-чи форма менен добуш берүүнү каалагандардын саны 314 миңден ашты. Мамлекеттик каттоо кызматы билдиргендей, мындай форма толтуруп добуш берүү дарегин алмаштырган жарандардын басымдуу бөлүгү Ош менен Бишкек шаарларына турат. Ал арада Азаттык радиосунун колуна Ош шаарында мамлекеттик мекеме уюмдардын жетекчилеринин номеру 2-чи форма толтурган шайлоочулар боюнча Социал-демократтар партиясынын штабына берген отчету деген кагаз тийди, бирок штаб башчылары административдик ресурс боюнча айтылган сөздөрдү четке кагып жатат. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Азаттыктын колуна тийген кагазда 70 ашык мамлекеттик мекеме уюм жана андагы жетекчилердин, жооптуу кызматкерлердин аты жөнү бар. Алардын фамилиясынын тушунда номер 2-чи форма толтурган адамдардын саны көрсөтүлгөн. Бул кагазга ылайык, мындай форманы жалпысынан 34 миңден ашуун адам толтурган. Маселен, Ош шаардык мамлекеттик университетинин ректору Каныбек Исаковдун айтымында, жалпысынан 3,5 миңден ашык студент жазылган. Азаттык Исаковдун өзү менен байланышып, бул тууралуу комментарий сурады. Ал окуу жай жетекчилиги студенттерди мындай форманы мажбурлап толтурткан деген сөздөрдү жалганга чыгарды жана отчет тууралуу кабары жок экенин айтты.
Кимдир бирөө сыртта доштай албай калам десе, баягы райондордо алыс райондор бар, баягы Чаткалдан, Баткенден, Электен дегендей. Ошолор турса турган бир, ал студенттердин өзүнүн иш аракети менен болгон, бир бул сөздө биздин эмебиз жок. Сиздердин айткан штабтагы отчет менен биринчи жолугу атам. Мен окуу процесси менен окуу саясаты менен занимаюсь деп атам.
Бирок Азаттыктын ошто жүргөн кабарчысы Санжар Эралиев бул тизмедеги айрым аткы минелерге чалып, алгач өзүн штабтан деп тааныштырып, номер экинчи форма боюнча сураган. Бардыгы тең тизмедеги санды тактаган жана кайсы бир талапкерге добуш беришет деп ынандырышкан. Маселен, салык кызматынын Ош шаарындагы бөлүмүнүн башчысы Эрмекбай Чоюновдун атынын тушунда 400 ашык адамдын саны көрсөтүлгөн. Ал кесиптешимдин алардын баары тең бийликтин талапкерине добуш береби деген суроосуна ооба деп жооп берген. Бирок кабарчыбыз өзүн тааныштыргандан кийин ал баштапкы жоопторунан баш тартты жана шайлоодо уюштуруу гана иштерине жоопту экенин айтып актанды.
Салык кызматы ошо шайлоого жооптуубу?
Мен тактоо боюнча уюштурушка жөнөткөм. Ошол жерде капитуляциянын печенеси боюнча кагаздарын выпискага илинген ошолор боюнча мен аттым.
Сизге ошондой милдет жүктөлгөн?
Жүктөлгөн, ошол жерде кирдим.
Салык кызматы өзүнүн Ош шаардык бөлүмүнүн жетекчисинин шайлоону уюштуруу иштерине кандайча жооптуу болуп калганы боюнча азырынча түшүндүрмө бере элек. Айтор, номер экинчи форма толтургандардын саны Кыргызстан боюнча 314 000 ашты жана алардын басымдуу бөлүгү Бишкек менен Ош шаарларында жашайт. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелис Эрежигитов добуш берүү боюнча дарегин алмаштыруу боюнча форма толтургандар үгүтчүлөрдүн айынан көбөйүп жатканын бышыктады.
Бул форма ээлеринин 80% чейинкиси бул агитаторлордун жумушу. Новостройкаларды жаңы конуштарга кирип, кыдырып, паспорттун барбы, биометрикадан өттүңбү, өтпөсө колунан жетелеп алып, паспорту менен өзүнүн машинеси менен барып, сомдорго барып өткөрүп атпайбы? Бүт барын татанина. Форма 2 жаздырып, эл өзү жазбайт да, алар неактивный. Аларды атайын үндөп кызыктырып, ошентип жаздырып атат.
Анткени менен номер 2 форма толтурууну административдик ресурстун бир түрү катары баалагандар дагы бар. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаевдин билдиришинче, бийлик өкүлдөрүнө добуш топтоо боюнча тымызын талаптар коюлган.
Мен Жогорку кеңештин депутаты катары депутаттар менен күн сайын сүйлөшүп, күн сайын жолуккан, министрлер менен күн сайын сүйлөшкөн адам катары айтып атам. Административдик ресурс мурда болуп көрбөгөндөй болуп атат. Ар бир министр кеминде бирден ашыгы 3-4 шайлоо участогун мойнуна алган. Ушул жерден мен сиздерге 70% кем эмес жетиш чара беришим керек деп. Эгерде алар азыраак добуш алып, бийликтин талапкерине жетиштүү добушун топтой албаса, кызматтан кетесиң дегендей талаптар бар. Мен атын айтпай эле коеюн эми. Бирок өзгөн боюнча кайсы министр, ошол өзгөндүк министр таптын куратор экенинен бери билем мисалы.
Бийликтеги Социал Демократтар партиясынын талапкери Сооронбай Жээнбековдун штаб башчысы Фарид Ниязов азаттыктагы маегинде административдик ресурс боюнча дооматтарды четке какты. Анын пикиринде административдик ресурска караганда добуш сатып алуунун кесепети алдаганча оор болот.
Эти ход сизер бумага кайды да? Отчет бул. Я думаю, провокация.
Силер айтып жаткан кагаз, отчет бул чагым. Мен штабтын начальнигимин. Мен андай бир дагы отчет көргөнүм жок. Анан калса номер 2 форманы балким шайлоо тилкелери чогултуп жаткандыр, билбейм. Айтор, андай бизде жок. Анан калса мисалы ошол эле Бабановдун аткаминерлер арасында тарапкерлери аз дейсизби? Ал да бийликте болгон, фракция лидери, премьер-министр болгон. Аткаминерлер арасында анын тарапкерлери бар. Алар анын пайдасына иштеши мүмкүн деген маалыматтар бизде деле бар. Эгер кайсы бир аткаминер катекетир жатса, анда ал адамдын өзүнүн абийириндеги иш жана андан талапкерге эч кандай пайда деле жок.
Бишкекте буга чейин административдик ресурсту токтотуу боюнча акция өткөн. Акыйкат шайлоо үчүн кыймылы дагы буга байланыштуу тынчсыздануусун билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен бейшемби күнкү жарым сааттык кезектеги уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды таттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшагызы.